Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. İşdən sonra proqramının ikinci hissəsi davam edir. Bizə internetdə qulaq asırsınız. Azadlıq radiosu.az saytında, eləcə də Peyk-də bizi dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hortbörddə. Bizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a və yaxud da ki mobil telefonlarınızdan ismarıç göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə və internetdən ismarıç göndərmə imkanınız var, onu qeyd elədim bayaq və şəhər telefonumuz da artıq açıqdır 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz. Yer gəlmişkən, birinci saat bizim qonağımız İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk idi və dinləyicilərdən biri soruşmuşdu ki, Azərbaycanda İsrailin mallarını, sərgilərini görə biləcəyikmi? Sual vaxt çatmadacaq verməyə, amma səfir gedərkən bildirdi ki, prezident Azərbaycana gələndə yanında çoxlu biznesmenlər də olacaq və bu məsələyə əsas məsələlərdən biri də budur. Bu məsələ də diqqət mərkəzində olacaq. Bu dinləyicinin bu sualına da cavab vermiş olduq, amma bu saatın mövzusu artıq İsrail-Azərbaycan münasibətləri yox, Azərbaycanda internetin, internet medianın tənzimlənməsi məsələsidir. Bu məsələdə, bu mövzuda dünən Bakıda konfrans keçirilib və biz bu məsələni dünən də müzakirə eləmişdik, amma məsələnin aktuallığını nəzərə alıb yenidən qayıdırıq. Studiyanın qonağı Medi Hüquq Tacıoğlu. Xoş gəlmisiniz Rəşid müəllim.
Xoş gördük Şənaz xanım.
Yəni bu konfransda 2 gün iştirak elədiniz və daha doğrusu bir gün iştirak elədiniz və təəssüratlarınız nədir? Yəni ilkin təəssüratlar mən bu gün qəzetlərə baxanda da dünən də bəzi ekspertlərlə söhbət edəndə ilkin təəssürat buydu ki, deyəsən Azərbaycan hökuməti interneti, internet mediasını nəzarətə götürmək istəyir. Bu təəssüratları bölüşürsünüzmü, bu ilkin qənaətləri?
Düzü bu konfrans başlayan anda da bir çoxları bunun adını biraz belə şübhəli qarşılayırdılar və hesab edirdilər ki, bu konfransın məqsədi bunun üçün bir cığır açmaqdır, bir deməli pillə qoymaqdır. Nəzərə alıq ki, bu konfransı Milli Tədarük Şurası və Avropa Şurası birgə təşkil etmişdilər və çox güman ki, bu ideya da elə Milli Tədarük Şurasından gəlmişdi və konfransda elə bunu Nüşərvan Məhərrəmli səsləndirdi ki, bu ideyanı biz verdik və bu Avropa Şurası bu ideyanı bəyəndi, ona görə ki doğrudan da internetin ümumiyyətlə tənzimlənməsi məsələsi bugün Avropa Şurasını maraqlandıran məsələlər sırasındadır. Amma bizim mövzumuz internetin bütünlükdə tənzimlənməsi yox, mövzunun adı internet medianın tənzimlənməsi idi. Amma söhbət bilirsiniz elə getdi ki, elə əslində bütünlükdə internetin tənzimlənməsi, medianın da tənzimlənməsi, o cümlədən internet mediası dediyimiz medianın da tənzimlənməsindən söhbət getdi. Mənim deyək ki, o dövlət rəsmiləri orada çox deyildi. Deməli, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin mavini Yurtmaz Məmmədov iştirak edirdi və Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov iştirak edirdi. Bir də deməli, Milli İttihad Şurasının sədri Nüşirəvan Məhərrəmli idi. Əsas aparıcı adamlar dövlətdən, hökumətdən. Əsas bu deyək ki, hökumətin bu məsələ ilə bağlı niyyətlərini ifadə eləyən və o açıq-aşkar bildirdi ki, media ümumiyyətlə istər internetdə yayılsın, istər başqa vasitələrlə yayılsın, bu konkret olaraq mediadır və onun tənzimlənməsi bütün hallarda eyni olmalıdır. Məsələn, o bunu televiziya və radionun timsalında ifadə edərək bildirirdi ki, televiziya və radio fəaliyyəti Azərbaycanda deməli dövlət tərəfindən tənzimlənir qanuna görə və bunu da Milli İttihad Şurası həyata keçirir və internet üzərindən yayılan televiziya və radio proqramları da bu elə televiziya radio məhsullarının yayımıdır və deməli həm də televiziya deməli televiziya və radiodur və ona görə də o hesab edirdi ki, Milli İttihad Şurası buna nəzarət etməlidir və bunun mütləq qanun tənzimlənməsi olmalıdır. Və bunun bağlı xeyli arqumentlər gətirməyə çalışırdı və s.
Yəni o çoxdan belə bir ideya var idi ki, Azərbaycanda Milli Televiziya, Radio və İnternet Şurası yaradılsın. Bir ara o gündəmdən getdi, indi desən yenidən bunu gündəmə gətirmək istəyirlər.
Belə bir ideya 2001-ci ildə var idi. 2001-ci ildə artıq qərar da qəbul olmuşdu. Prezident fərmanı var idi bundan bağlı. Amma bu elə kağız üzərində qaldı. Bu həyata keçmədi. Sadəcə kağız üzərində qaldı və sonra ləğv olundu. Və bunun da əsas səbəbi o idi ki, birincisi orada ümumiyyətlə internet ifadəsi var idi. Çünki internetlə bağlı hər hansı bir şura yaradılması ideyası bütün hallarda internetin məhdudlaşdırmasına gətirib çıxara bilən bir ideya kimi qəbul olunurdu hər zaman. Və bu ciddi tənqid olundu o zaman. Xüsusilə də Avropa Şurası tərəfindən ciddi tənqid ateşinə tutuldu. Və hətta Azərbaycanı internetin düşməni olan ölkələr sırasına saldılar və xeyli bundan bağlı hesabatlara düşdü Azərbaycan adı və s. Halbuki heç bir hökumət addım atmamışdı. Sadəcə olaraq ancaq fərman verib şura yaratmaq haqqında fərman vermişdi. Şuranın özü də yaranmamışdı. Sonra bu ideya qaldı kənarda. O cümlədən televiziyanın tənzimlənməsi, mətbuatın yəni tənzimlənməsi ilə bağlı da bu ideyanı bəyənmirdilər və isə bilirdilər ki, mətbuat sahəsində özünün tənzimləmə olmalıdır. Məsələn, indiki mətbuat şurası tipli belə bir şeyin olmasını daha doğru hesab edirdilər.
Prezident administrasiyasında şöbə müdürü ki, televiziya sahəsində yəni televiziya radio şurası var, mətbuat şurası var, burada da nəsə olmalıdır. Yəni bunu səsləndiriblər. Bir məqama toxundunuz ki, internetdə radioların yayımlanmağa başlamasından sonra bu ideya yenidən təzələndi. Yəni, bu radiolar elə müntəzəm yayılırmı ki, internetdə və hökumət onları da nəzarətə götürmək istəyir, belə deyək?
Biz orada açığı mənim elə beynimdən keçən fikirlərdən biri bu idi ki, deməli, elə bil ki, bilirsiniz, biz bir bəzəkli bir kol istəyirik, düzəldək. Və yəni böyük bir kol ancaq bizim istədiyimiz biçimdə onu belə bir bəzəkli formaya salmaq istəyirik və onun üçün biz ağacı əkmişik, kolu əkmişik. Kol hələ cücərməkdədir və yavaş-yavaş çıxmaqdadır, amma hələ o böyüməmiş, biz böyük bağ qayçılarını götürüb yanında hər birimiz durmuşuq ki, görə indi onun hansı qanadlarını kəsəcəyik və s. O baxımdan mən sizin fikirdən razıyam, yəni internet üzərindən hələ bizdə belə ciddi yayım falan söhbəti ortalıqda yoxdur. Amma bu belə deyək ki, bununla bağlı narahatçılıqlar ifadə olunmaqdadır. Əlbəttə mən bu baxımdan hökumət qurumlarını da başa düşmək olar. Yəni mənə bir mənalı olaraq elə interneti nəzarət altına alaq düşüncəsi ilə yaşadıqları demək istəməzdim. Yəni bu addım-addım yəni bunu qiymətləndirmək də olar belə olmaqda. Yəni kim necə qiymətləndirir? Əsas məsələ odur ki, deməli təbii ki, hökumət qurumlarının narahatçılıqlarını doğuran bir sıra faktorlar ortalıqda ola bilər. O təkcə Azərbaycanda deyil və Avropanın, deməli, Azərbaycanın üzv olduğu, Avropa Şurasının üzv olduğu ölkələrdə, o cümlədən Avropa bir ölkələrdə, deməli, bu bununla bağlı hökumətlərdə müəyyən müzakirələr hər zaman aparılmaqdadır. Çünki internetin, internetdən kimlərinsə qanuna uyğun olmayan məqsədlərlə istifadə etməsi üçün imkanlar var. Yəni, internetdən kiminsə nüfuzunun ləkələnməsi ilə bağlı istifadə etmək mümkündür. İnternetdən deyək ki, dövlət təhlükəsizliyini qorxu yaradan hansısa bir məlumatları yaymaq mümkündür, o cümlədən dövlət sirlərini yaymaq mümkündür və ya ixtişaşların çağırışla bağlı müəyyən problemlər yaratmaq mümkündür və s. Yəni bir yaxud da ki, başqalarına
Azərbaycanın internet məkanında buna cəhdlər varmı, Rəşid bəy?
Yəni bilirsiniz, mənim konkret əlimdə bir fakt yoxdur bundan bağlı ki, deyim var və hökumətin də hər halda ortaya qoyduğu konkret bir fakt yoxdur ki, Azərbaycanda internetdən hansısa deyək ki, qanunda olan göstərilmiş legitim məqsədlərə zidd fəaliyyət üçün istifadə edilibdir. Bu barədə hələlik ortalıqda yoxdur. Bir dənə Eynullah Fətullayev işi var, bilirsiniz. Eynullah Fətullayevin məhkum olunduğu işlərdən biri, deməli, onun öz bloqunda Qarabağ gündəliyi ilə bağlı yazdığı yazısında bir işlətdiyi bir neçə ifadələrdir. Xocalılar bundan, deyək ki, Xocalı olan şəxslər bununla bağlı onu məhkəməyə vermişlər yadınızdadır. Yəni, bu internetdə yayılmışdı və konkret prezident olaraq biz bunu adını çəkə bilərik. Başqa prezidentlərin olduğunu mən bilmirəm, amma belə prezident var ki, məsələn, Tin Söhbəti qəzeti var idi, bu saytı var idi, sonra Susmayaq bir saytı var idi. O saytlar, deməli, çox qısa bir müddət fəaliyyətdən sonra bloklanmışdı. Yəni, onlar qarşısı alınmışdı Azərbaycanda göstərilməsini. Deməli, belə prezidentin olmasına baxmayaraq, hər halda bu potensial olaraq mümkündür və hökumətin də bu barədə müəyyən narahatçılıqları indidən düşünməsi təbiidir, mən başa düşürəm bunu. Bu gün yoxdur, sabah baş verəcək. Yəni, baş verəndən sonra buna qarşı hansı bir qanun qəbul etmək və tənzimləmə aparmaqdansa, indidən tənzimləmə haqqında düşünmək daha yaxşı olar.
İndidən fikirləşmənin tərəfdarısınız.
Mən hər şeyi öncədən belə bu şəkildə fikirləşmənin tərəfdarıyam və mən hesab edirəm ki, bu bizə imkan verəcək ki, daha düzgün tənzimləmə biz apara bilək, daha düzgün deməli qərarlar qəbul edək. Bu nə deməkdir? Mən nəyə görə belə fikirləşirəm? Təsəvvür edin ki, bax, konkret bir məsələ ortaya çıxıb, məsələn, cinayətkarlıqla bağlı, pornoqrafiya məsələsi, nə bilim, deyək ki, başqalarının nifrət aşılayan, başqa milli dini irqi nifrət aşılayan yazılar çıxıb ortaya və s. Bu zaman, bilirsiniz, hökumət, siyasilər daha sərt tədbirlər görməyi üçün əllərində xeyli argumentlər olacaq. Yəni, ortalıqda olacaq real bir şey, faktlar və bu zaman deyəcək ki, bilirsiniz, bunu mütləq vermək lazımdır, filan nazirlik bunu kontrol etsin. Və filan nazirliyin kontrolu olmadan, məsələn, filan adına atılmasın və s. müəyyən bir hüquqi çərçivəyə dona salacaqlar da. Amma indi hələ ki, bu yoxdur. Bu barədə biz düşünməyə başlasaq, daha soyuq başlanan, emosiyasız, belə coşqunluq olmadan, deməli, biz bu barədə daha aydın deməli, düşünə bilərik və qərarlar qəbul edə bilərik. Mənim düşüncəmə görə, bu sahədə atıla biləcək ən düzgün addım özünü tənzimləmə ilə bağlı bir sıra mexanizmlərin yaradılması ola bilər. Yəni, mən Milli Televiziya Şurasının rəhbərliyindən dediyindən tamamilə fərqli olaraq dövlətin bu məzmunla bağlı müdaxiləsini tamamilə yanlış hesab edirəm və əslində həm zərərli hesab edirəm, həm də bir qədər belə mümkün olmayanı qucaqlamaq istəyi kimi mən qiymətləndirirəm bunu və ona görə də deməli hesab edirəm ki, özünü tənzimləmə üsullarından istifadə etmək və insanları maarifləndirmək bununla bağlı bu deməli daha düzgün olardı. Nəyə görə mən belə düşünürəm? Bilirsiniz, internet başqa yayım vasitələrindən fərqli olaraq internet cilovlanmaq imkanını çox az verən bir rabitə vasitəsidir. Yəni, onu cilovlamaq o qədər də asan deyil. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir məzmun, hər hansı bir mətin, hər hansı bir səs Azərbaycan içərisində sayta qoyula bilər, yayıla bilər internet vasitəsilə. Onu bu və ya digər formada saytdan götürmək də olar, hansısa bir ona qarşı tədbir də görmək olar. Bu mümkündür, da, texniki baxımdan mümkündür. Amma Azərbaycanlı və yaxud da həmin o şəxs, o həmin məzmunu, deyək ki, başqa bir ölkəyə ötürə bilər, həmin ölkədə yerləşdirilmiş server vasitəsini yenə internetə buraxa bilər bu və o zaman onu qarşısını almaq o qədər çox mümkünsüz bir şeyə çevriləcək. Yəni, burada əgər biz nəzarət edəcəksə Azərbaycan içərisində nəyəsə, onun başqa bir ölkədən təzədən yayılması heç bir problem doğurmayacaq. Məsələn, hər hansı bir sayt, deyək ki, Kaliforniyadan yayıla bilər və yaxud da ki, deyək ki, Kanadadan yayıla bilər və s. və eləcə də Azərbaycandan yayıla bilər. Onun fərqi yoxdur ki, oradan yayılır, buradan. İnternetdə eyni cür yayılır. Burada yaxşı onun qarşısını alacağıq, filtr qoyacağıq, nəsə bir qarşısını alacağıq, başqa yerdən yazacağıq. Filtrdə hər şeyə qoymaq mümkün deyil. Birinə qoyarsan, ikisinə qoyarsan, bir sayta qoyarsan, bir sözə, 100 sözə qoyarsan. Yəni hər şeyə filtr qoymaq mümkün deyil. O baxımdan internet bax belə deməli onu boğmaq üçün, onu məhdudlaşdırmaq üçün imkanları az qoyur. Hə? Əgər belədirsə, bunun qarşısını almaq mümkün deyilsə, bu bilirsiniz belə deyə də bəlkə də bir düzgün bənzətmə deyil, bu bir epidemiya kimi bir şeydir də. Deyək ki, epidemiya yolunda hökumət nə edir? Hökumət onun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görür də, deyək. Həm də insanları maarifləndirməyə çalışır ki, bilirsiniz bu epidemiya falan xəstəlikdir, buna qarşı nələr etmək lazımdır ki, bundan qorunasan da, misal üçün də. Əgər biz internet ilə hansısa bir, deyək, bunun olmayan mətnlər yayılacaqsa, insanlar, ondan istifadə edən insanlara hansısa biz məsləhətlər verə bilərik, yəni onları maarifləndirmək lazımdır. İnternet maarifləndirməsi lazımdır, ictimai özünü idarə etmə mexanizmi yaratmaq lazımdır bu məsələ ilə bağlı və məzmun yaradanların, eyni zamanda interneti verən o servisi göstərənlərin özlərinin tənzimləməsi lazımdır və s. Yəni bu istiqamətdə tənzimləmələr mümkündür və bu arada düşünmək lazımdır. Dövlətin müdaxiləsi yersiz, mənasız artıq bir işə çevriləcək, zərərli.
Rəşid Açılınov fikirləri media hüquqları institutunun direktorunun dedikləridir və indi telefon xəttində Deyaz portalının keçmiş rəhbəri Elnur Bayımov olmalıdır. Elnur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elnur bəy, bir məsələ, dünən Bakıda belə bir konfrans keçirildi. Demək, internetin internet medianın tənzimlənməsi. Rəşid bəy öz demək fikirlərini səsləndirdi, siz də onları eşidirdiniz və sizcə siz necə fikirləşirsiniz? Tənzimlənmə lazımdırmı? Çünki bəziləri elə hesab edir ki, internetdə tənzimlənmə elə bu hökumətin nəzarətini aparıb çıxara bilər.
Azərbaycanda dövlət tərəfindən tənzimləmə həmişə hansısa qadağa mexanizminə çevrilir və ona görə bu tendensiyalı mən çox təhlükəli hesab edirəm. Ona görə bir tərəfdən əgər biz pornoqrafiya cinayətkarlığa qarşı mübarizə apararıqsa, müvafiq strukturun, yəni strukturlar var buna qarşı nəzarət aparır. Amma hansısa yəni mətnə qarşı, hansısa bir informasiya qarşı mübarizə aparırsa, bu yol verilməzdir. Ona görə ki, bu mexanizm istifadə olunandan sonra, misal üçün, YouTube-un hamısını bağlamasalar belə, YouTube-da hansısa konkret videonu bağlaya bilərlər. LiveJournal-da, misal üçün, bloqlardır. Bütün LiveJournal-ı bağlamayacaqlar, konkret hansısa bloqu bağlayacaqlar. Sonra, misal üçün, Rəşid bəy deyir ki, bu bir yerdən məlumatı yığışdırdınız, başqa yerdə yayımlanacaq. Mən onunla tam razı deyiləm. Ona görə ki, misal üçün, tanınmış bir resursdan siz məlumatı yığışdırın. Yəni, onu 3-4 nəfər getsin, tanınmış olunmayan yerdə yerləşdirsin. Yəni, biz minlərlə auditoriyanı bu məlumatda, yəni, olan əlindən çıxardırıq. Nə olsun ki, gedib hardası yerləşdirəcək? Adamlar o ünvanları bilmir. Bu məlumat yayılmayacaq. Yəni, belə təhlükələr var və bu məni doğrudan da qorxudur. Bu tendensiyalar məni qorxudur. Nuşiravan Məhrəmli əvvəllər də belə bir
təkliflərlə çıxış edirdi.
Təkliflərlə, təklif adlandırın onu, irəli sürürdü, o vaxtda internet çıxış edirdi. Onda o vaxtda ilə başlayıblar, ondan da təhlükəli, yəni mətnə qarşı, məlumata qarşı. Məncə bu daha çox məlumata qarşı, hansısa forumların problemi yaranacaq, diskussiya meydançalan problemi yaranacaq, hansısa radiostansiyanın saytı bağlana bilər. Yəni, bu təhlükəlidir, zənnimcə.
Aha, yəni siz artıq təhlükə elementləri hiss edirsiniz. Və Nur bəy, elə siz danışan müddətdə bir dinləyici yazıb ki, bizə internet demək türk dilində göndərib, Uğur Bakıdan yazır bunu, demək türk dilində dinləyicidir görünür. Yazır ki, internet özgürlüyün simvoludur, bir açardır, demək nəzarət altına alınması haqq və özgürlüklərin azadlıqlara qarşı zərbədir, hər zərbə və zorakılığa yox. Demək dinləyici bir SMS göndərib, mən istədim onu da səsləndirim. Bəs Elnur bəy, bu məsələ birinci dəfə deyil, demək qaldırılır Azərbaycanda. Siz də dediniz ki, Nuşiravan Məhərrəmli Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri əvvəllər də bu məsələni qaldırıb. Sizcə, amma Rəşid bəy dedi ki, buna qarşı əvvəllər təpki olduğuna görə bu məsələ qapandı, o qədər demək gündəmdə qala bilmədi, amma yenidən gətirilir. İndi nə etmək lazımdır ki, bu məsələ dərinləşməsin, deyək ki, bu müzakirələr tam da deyək ki, onların istədiyi istiqamətdə getməsin.
biz sadəcə olaraq Hörmətli Rəşid bəylə sizlə müzakirə edə bilərik. Biz onlara heç bir təzyiq göstərə bilməyəcəyik. İstəsələr onu tətbiq edəcəklər. Yəni biz sadəcə olaraq fikrimizi bölüşürük. Biz amma onları amma yenə təhlükəlidir. Amma o əgər kontroldan söhbət gedirsə, məsəl üçün oxucunuz indi ya da dinləyiciniz SMS göndərdi.
Bəli.
O məsəl üçün forumlar, informasiya saytlarının rəhbərləri özləri öz səviyyəsində, yəni nəzarət edirlər, təhqirəramiz ifadələri pozurlar. Yəni milli maraqlara dəyən zərbə edən məlumatı yaymırlar. Yəni bu onsuz da Azərbaycanda baş verir. Bu əlavə mexanizmin tətbiq olunması məncə təhlükəlidir. Yeri yoxdur, ehtiyacı yoxdur. Sadəcə o hansısa məqsədlə bu olunur və bu məqsəd mənim üçün bir mənfi məqsəddir. Əsaslar olsun.
Sizcə məqsəd nədir?
Məqsəd odur ki, sabah haradasa hansısa bir xoşa gəlməz, bəzi dairələr üçün xoşa gəlməz məlumat yayılsa ya hansısa bir fəaliyyət olsa, ona qarşı mübarizə yəni legitimləşdiriləcək bir mexanizm olacaq. Bu pisdir.
Yer gəlmişkən, dünən Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də həmin o konfransa çıxış eləyəndə deyib ki, mən dəqiq stat gətirməyəcəm, amma yadımda qalanları səsləndirəcəm. Deyib ki, mətbuatın, yəni qəzetlərin tirajı azalıb, onları oxuyanlar azdır, televiziyalar müstəqil deyil. Bu baxımdan internetə az çox maraq var idi, indi hökumət interneti nəzarətə götürmək istəyir və bu düzgün deyil. Bax, belə bir mövqe bildirmişdi dünən demək Arif Əliyev də. Və bir dinləyici də bizə yazır ki, internet azadlıq adası deyəsən bu adanı da əlimizdən almaq istəyirəm. Əslində o dinləyicinin fikrini görəndə Arif bəyin dedikləri yadıma düşdü. Rəşid bəy, əlavəniz var idi mi bundan bağlı?
Mən İlnur bəyi salamlayıram və bildiyiniz kimi İlnur bəy Azərbaycanda çox belə professional bir internet
portalının
rəhbəri idi, redaktoru idi və peşəkarcasına onu da ən reytingli bir səviyyə çatdırmışdı. Təəssüf ki, indi oradan gedir. Deməli, əslində elə o orada deməli Diaz saytı radio Diaz radiosu yaymağa başlayarkən Nüşravan müəllim ilk dəfə bax bu məsələləri, yəni bu tənzimləmə ilə bağlı özünün istəyinin olmasını və onun tənzimləməli olması məsələlərini qabartmağa başlamışdı. Mən Elnur bəyin bir fikri ilə razıyam ki, o bayaq mənim fikirlərimi düzəliş eləyərkən dedi, fikri ilə razıyam ki, əgər tanınmış bir saytda nəyisə bağlayırlarsa və onu başqa saytlara yerləşdirmək olar mümkündür təbii ki, texniki baxımdan mümkündür və bu açıq olacaq, amma onun oxucu dairəsi azalacaq. Və təbii ki, bu tamamilə doğrudur, mən razıyam. Mən sadəcə olaraq tənzimləmənin və hər hansı bir məzmunun çıxarılması ilə bağlı belə zorakı yolla, yağlaq qanunda göstərilən yolla və s. onun tamamilə səmərəsiz olduğunu demək istəməzdim, amma hər halda ədalət baxımından düzgün deyil. Məsələn, bir saytdan deyək ki, tanınmış saytdan bir nəyisə götürürsən, ən azı 5-6 başqa sayt heç olmasa o məlumatları yayır və burada heç bir məna qalmır ki, həmin məlumatı o dərəcədə, deməli, o dərəcədə yəni çıxartmağa ehtiyac olsun. Hər halda bir neçə güclü deməli portallar olsa, o zaman mümkündür ki, onlar bir-birini dəstəkləyərək həmin sayt portalda deməli bunu yerləşdirsinlər və mən sadəcə onun texniki baxımından tamamilə sıradan çıxarmağın mümkünsüzlüyü barədə fikrimi bildirmək istəyirəm və əsas da arqument hüquqşünas olaraq mənim üçün əsas arqument bundan ibarətdir ki, əgər Nüşravan müəllim deyək ki, sabah nəzarət eləyərkən hər hansı bir portalda, hansısa bir görüntünün yayılmasının qarşısını alırsa, qadağan edirsə və s. və bu görüntü sabah gedib başqa bir portaldan çıxırsa və ona qarşı artıq Nüşravan müəllimi xaricdən yazdığına görə heç nə eləyə bilmirsə, onda onun ilk atdığı addım effektiv olan addım deyil. Deməli, başqa addımlar haqqında düşünmək lazımdır və deməli, bu qurumun tənzimlənməsi, o şəkildə tənzimlənməsi ədalətli, effektiv tənzimləmə olmayacaq heç zaman. Həm lokal bir çərçivədə internetin xüsusiyyətlərindən biri budur ki, lokal çərçivədə tənzimləmə, qadağan etmə effektiv deyil. Bunu ancaq qlobal çərçivədə etmək olar. Məsələn, bayaq deyildiyi kimi o kiber cinayətlərlə bağlı ümumi qlobal konvensiyalar, bütün ölkələr bunu tətbiq edirlər. Uşaq pornoqrafiyası məsələsi, terrorçulara qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlər və bu artıq bunu burada hardasa effektiv bunu qəbul etmək olar. Yoxsa Azərbaycanda kiminsə qanunsuz saydığı bir məzmun, əgər dünyada normal bir məzmun kimi qəbul olunursa və heç də beynəlxalq qaydaların pozulması sayılmırsa, o istənilən bir başqa ölkədə yerləşdirilib yayılacaqsa və hətta bir neçə yerdən yayılacaqsa və hətta elə portal, elə deməli internet istifadəçiləri varsa ki, onların serveri burada yox, başqa yerdə yerləşirsə, onlar xaricdən bunu əgər oxuyacaqlarsa, heç bir daxildə buna deyək ki, filtr qoymaq da o qədər də effektiv verməyəcək, çünki filtri bizim operatorlar qoyacaq və yaxud da ki, onun arxasında duran o interneti gətirənlər qoyacaqsa. Yəni bu da tam şəkildə effektiv təbii ki var, məyə onun təsirini azalda bilər, hər adamın ona çatımını məhdudlaşdıra bilər, amma bütünlükdə effektiv olmayacaq və bu baxımdan da ədalətli olmayacaq. Çünki iki biri oxuyur, biri oxumur. Yəni bunu qadağan edirsənsə, gərək heç kim oxumasın. O baxımdan mən arqumentim deməli bu ideyaya qarşı bundan ibarət idi ki, texniki baxımdan bu deməli imkanı yaratmır. Başqa bir tərəfdən təbii ki, mən qəbul eləyirəm ki, bəli, istəsələr bunu edəcəklər, bizim ona təsir etmə imkanlarımız, deyək ki, qarşısını kəsmək imkanımız yoxdur, amma təsir edə bilirik təbii, söz deyirik, hər halda deməli bu söz sözü gətirir və s. və təsirlər olur istər-istəməz. Bir çox hallarda biz bunu görmüşük. Və ən vacib budur ki, Azərbaycan internetdə ciddi məhdudiyyətlər qoymaqla biz cəmiyyəti deyək ki, ciddi inkişaf üçün vacib olan bir vasitədə məhrum etmiş oluruq. Elə həmin dünənki toplantıda Türkiyəli olan, əslən Türkiyəli olan ATƏT-in Bakıdakı ofisinin rəhbəri o bildirdi ki, bir Osmanlı tarixindən misal göstərdi və dedi ki, bir vaxtlar çap maşınlarını Osmanlı ölkəsinə gətirəndə Osmanlı padşahı buna icazə vermədi. Yəni sultan buna icazə vermədi və qorxduğu da oydu ki, birdən onu tənqid edən hansısa yazılar bu çap maşınlarında yayıla bilər və s. və o dedi ki, bu əslində Osmanlı padşahının bu qorxması, bu şübhələri və s. Türkiyəyə çox böyük zərər vurdu və bəlkə də Türkiyənin bugün bir sıra məsələlərdə geridə qalmasının əsas səbəblərindən biri də onun bax həmin o maarifçiliyi üçün, cəmiyyətin inkişafı üçün çox vacib olan həmin o çap maşınlarının Türkiyəyə gətirilməsinin qarşısını alması oldu. Və o arzu eləmir ki, Azərbaycanda da belə bir şey olsun, yəni internetlə bağlı bir məsələ olsun. Mən əksinə düşünürəm ki, tənzimləmə olmalıdır internetdə. Ancaq tənzimləmə sənayi sayəsində olmalıdır. Yəni sənayenin inkişaf etdirilməsi baxımından olmalıdır. Yəni internetlə bağlı rabitə sənayesinin maarifdə texnologiyalarının güclü inkişaf etdirilməsi üçün normal rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Burada investisiyaların cəlb olması üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bir də orada bir sıra resurslar var, sonra müəyyən konfliktli hallar var. Onların həlli üçün ədalətli bir komissiya mexanizmi yaradılmalıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, tezliklərdən istifadə ilə bağlı ədalətli bir komissiya olmalıdır, kommunikasiya məsələlərinə məşğul olan. Deyək ki, operatorlar arası, o cümlədən rabitə operatorları arası, deyək ki, münaqişələri həll etmək üçün ədalətli formada orada bir komissiya olmalıdır və s. Yəni, monopoliya aradan qalxması və monopoliyaların qapası və rəqabət mühitinin güclənməsi və eyni zamanda investisiyaların cəlb olunaraq keyfiyyətli, daha ucuz internetin gəlməsi üçün deməli bir ədalətli bir mexanizm qurulmasına ehtiyac var.
Rəşid Acılın fikirləri. Nur bəy, deyəcəkləriniz var mı bununla bağlı?
Mən Rəşid bəylə razıyam. O sərmayə dedi bir fikir də mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz əgər biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etmək istəyiriksə, yəni informasiya texnologiyalar sahəsi çox perspektiv bir sahədir. Amma bu, belə bir məhdudiyyətlər söhbəti ortaya salanda dövlət qurumları tərəfindən sərmayə qoyan şirkətlər qorxur. Onlar artıq, yəni onlar təşvişə düşürürlər öz sərmayələr barəsində uzun müddətli, yəni pul qoyurlar, layihə açırlarsa, onlar başlayırlar qorxmağa, mən böyük pul qoyum, sabah bunlar bağladılar bunu. Yəni bu ümumiyyətlə bu söhbət biznes nöqteyi nəzərindən yəni zərər gətirə bilər. Bu amil də qeyd etmək lazımdır.
Bir dinləyici yazır ki, internetdə nəzarət çoxdan var. Bizim ermənilərlə yazışmalarımıza həmişə məhdudiyyətlər qoyulub. Bax belə bir dinləyicinin fikri var.
Məhdudiyyətlər qoyulmayıb, sadəcə olaraq deyilir ki, bunlar kontrol olunurlar. Və kontrol olunmanın da deyək ki, müəyyən səbəbləri haqqında yəqin ki, xeyli açıqlamalar verib bununla bağlı. Hətta Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri bu barədə bildirib ki, bəli, Ermənistanın olan bütün trafik hamısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kontrolundan keçir. Mən bütün hallarda hesab edirəm ki, bütün bu kontrolun hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Və bu dövlət orqanlarının işidir. Amma bu qanun çərçivəsində olmalıdır. Hər kəsin, əgər yazışma sirri və telefon danışığı sirri deməli sirrinə müdaxilə olunursa, bu qanun çərçivəsində və məhkəmə qərarının olmalıdır və total olaraq nəzarətin olması bu istiqamətdə bu şəkildə və mən qanuna zidd hesab edirəm. Bu başqa bir məsələdir. Yəqin bu bəlkə də internetdə ən ciddi hələlik ən ciddi problemlər deyil. Məsələn, bu internet sənayesi ilə bağlı mən bir misal demək istəyirəm. Görəcəksiniz ki, bu daha əhəmiyyətlidir bəlkə də. Deməli Azərbaycanda internet üzərində monopoliya var. Və baxmayaraq ki, bizdə provayderlərin sahibi deyək, iki dənədir, mən bilmirəm, amma bir sıra nöqtələr var ki, orada çox ciddi monopoliya var. Bu hansılardır? Birincisi, Azərbaycana internet gətirən şirkət bir şirkətdir. Yəni, ümumi dünya torundan Azərbaycana gətirilən o trafikin bir şirkətdən keçir. Və bu faktiki olaraq tam monopoliya deməkdir və ən böyük problem də əslində burada başlayır və qiymətlərin çox olması da və yaxud da ki, hansısa bir filtrin rahatça qoyula bilməsi də, hansısa saytın tez bir zamanda qarşısının alınması və s. hamısı onunla bağlıdır. Dünən o məsələ ilə bağlı müzakirə olanda konfransda Rumuniyadan olan bir nümayəndə orada qonaq o öz təcrübəsini bildirdi bununla bağlı və nə dedi? O dedi ki, Rumuniyada hər hansı bir şəxsin internet servisləri göstərməsi ilə bağlı heç bir lisensiya tələb olunmur. Yəni, siz istənilən vaxt gələb sadəcə bir ərizə blankı doldurub, elə adınızı yazsanız ora o blankın üzərinə və salam sizə icazəniz var ki, gedib məşğullasınız və s. Və siz istəyirsiniz, hardan istəyirsiniz alın interneti. Orada interneti almaq üçün onlarla imkanlar var. Məsələn, istəyirsiniz, siz İngiltərədən alırsınız, istəyirsiniz hətta Rusiyadan alırsınız, istəyirsiniz Almaniyadan alırsınız və s. Və internet xidməti göstərirsiniz. Azərbaycanda isə almağın bir dənə yolu var, bu bir şirkətdir. Ondan başqa sən heç kimin ala bilməzsin. Deməli, hər kəs bunu ala bilməz. O şirkətdə kim kontrol edirsə, internetə kontrol edir, deməli. İkincisi, Azərbaycanda rabitə sahəsi monopoliyadadır. Yəni, bütün telefon sahəsi, bilirsiniz ki, hökumətin monopoliyasındadır. Və bilirsiniz, deyək ki, kənar bir bu sahədə normal, ədalətli bir oyun qaydaları yoxdur və buna nəzarət edən bir qurum da yoxdur. Yəni, siz əgər bu günləri hər hansı bir operator, hansısa bir ATS vasitəsi ilə öz internet servislərini göstərməsi o qədər asan məsələ deyil. Bunun üçün xüsusi əlaqələr lazımdır, kimsə sənə icazə verməlidir, hansısa belə, deyək ki, sən imtiyazların olmalıdır və s. ki, bunu eləyəsən. Hətta operatorlar arası çəkişmələr var və bir-birinə imkan vermirlər ki, bu xidmətləri göstərsin. Məsələn, mən bir neçə də işitmişəm ki, provayderlərdən biri, deyək ki, Az Evrotel həmişə bununla bağlı şikayət edirdi ki, onun bir şeydən o birisinə keçməklə bağlı xeyli dərəcədə problemlər olur və s. Bu, dünənki, deyək ki, tədbirdə səsləndi ki, 12 ümumiyyətlə internet servisi heç kimi göstərilmir. Yəni, nəyi başqasına göstərməyə qoymurlar.
Var, Bakıda belə ATS-lər
bəli. Bəli, yəni, belə ATS, yəni, konkret biri haqqında deyilir. Çox böyük bir ərazini əhatə eləyən bir ATS-dir. Və heç kimə bu xidməti göstərməyə mümkün deyildi və son günlərdə başlayıb artıq göstərməyə. Və elə ATS-lər, təkcə Bakıda deyil, Bakıda bir neçəsi var, təkcə Bakıda deyil, rayonlarda o qədər çoxdur. Və faktiki olaraq bu, o deməkdir ki, yəni bu sahədə monopoliya var açıq-aşkar. Halbuki məsələn mən Estoniya deyək qanunvericiliyi haqqında sizə deyə bilərəm. Hətta Estoniyada bir neçə adalar var ki, Baltik dənizində yerləşir. Hətta ucqar bir adada belə mütləq bir neçə operatorun ən azı iki operator xidmət göstərməlidir ki, orada rəqabət mühiti olsun. Bizdə isə hətta Bakının ortasında belə biz bir neçə müəyyən bir konkret ərazidə iki rabitə xidmətindən biz istifadə edə bilmirik. Yəni orada bir rəqabət mühiti yoxdur. Yalnız birindən istifadə edə bilərsən. Sən telefon çəkmək istəyirsən evinə, birindən uzaq başı bəlkə də hansısa bir deyək ki, yenilərdən çıxanlar birindən də istifadə edə bilərsən. O da hər yerə yenə. Bəzən görürsən orada da problem var. Mən çəkdirmək istəyirəm harasa, deyirlər yox, bu sahəyə falan kəs çəkə bilər, amma sən çəkməsən və s. Yəni bilirsiniz bu rəqabət, bu çox ciddi bir rəqabətdir və bu vəziyyət çox ciddi bir vəziyyətdir və internetin həm bahalı olmasının, həm keyfiyyətsiz olmasının, həm də ki, ümumiyyətlə bu vətəndaşlar arasında geniş yayıla bilməməsinin əsas səbəblərindən biridir. Gələcək onun problemlərinin özəyində duran məsələdir.
Nur Bayımova, müraciət eləmək istəyirəm. Nur bəy, siz söhbətə başlayanda dediniz ki, yəni bu müzakirələr müəyyən təhlükədən xəbər verir və Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasında şöbə müdürü dünən həmin konfransda deyib ki, biz hələ ki kiçik dövlətik, baxaq görə Avropa dövlətləri nə edəcək. Yəni orada da Avropa məkanında da bununla bağlı müzakirələr gedir və Əli Həsənovun dediyinə görə Azərbaycan daha çox onların qərarını gözləyəcək və bundan sonra ona uyğun demək addımlar atacaq. Yəni bax istərdim bununla bağlı əgər fikriniz varsa.
Hər biz Avropanı gözləyiriksə və Avropada hansısa qanunvericilik əksikliyi olacaqsa Avropada bu dəyişiklik hansısa söz azadlığına qarşı olmayacaq. Bu yenə də cinayətkarlığa qarşı, pornografiyaya qarşı. Yəni, orada tamamilə başqa prioritetlər var və biz o prioritetləri güçsək, mən sevinərəm. Amma məncə söhbət baxması özü də qurum tərəfdən, yəni radio şirkətini nəzarət edən bir qurum tərəfdən qaldırılması məni sadəcə olaraq narahat edir. Yəni, bu bir, amma bayaq o Azərbaycanlıların və ermənilərin yazışmasının nəzarəti barəsində məsələyə qayıtmaq istəyirəm.
Dinləyicinin sualı idi,
hə? Hə, bir, o artıq onsuz da o məktublaşır, onun heç kimi MTN də yoxlaya bilir. Yəni, o onsuz öz Azərbaycan adından, erməni adına yazmır ki, Mail.ru-da misal üçün ediyyatdan keçirdilər, biri Saşa olur, biri Maşa. MTN nə bilir onlar kimdir? Və onlar lazım olan öz yazışmalarını aparırlar, heç vaxt onu heç kim yoxlaya bilməyəcək. Yəni, bu misaldır ki, yəni internetdə yoxlama mexanizmlərinin tətbiqi çox çətindir. Bu mobil telefonları bizim, o, misal üçün Azərbaycana, Ermənistana zənglər bağlıdır. Halbuki o tərəfdən bura açıqdır. Yəni, bu səviyyədə siz qapatmayla, söndürməklə həll eləmək olur. Amma internetdə bu nəzarət etmək, heç fiziki imkanları olmayacaq bizim hörmətli MTN nümayəndələrinin. Kim istəyir, onsuz da yazışır. Onun qabağını da ala bilmirlər.
Təşəkkür edirəm, Elnur Bey. Telefon xəttində Deyaz portalının keçmiş rəhbəri Elnur Bayımov idi və indi studiyamızda Rəşid Hacılıdır, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru. Rəşid Bey, artıq vaxtımız yekunlaşır. Mövzuya yekun qoymaq üçün sözünüz var mı? Bununla bağlı, internetlə bağlı.
Mən elə birinci, bundan başlamaq istəyirdim Elnur Bəyin son dediyi fikirdən. İstəsələr də internetdə belə xüsusi bir maneələr yaratmaq çətindir. Onun prosesin qarşısını almaq olar. Prosesi ləngitmək olar və bu prosesi ləngitmək də Azərbaycan xalqına yalnız zərər vuracaq. Məsələn, Azərbaycanda bütün ölkə boyu deyək ki, mobil rabitə xidməti var, elədirmi? Yəni, bu mobil telefon xidməti var da. Azərbaycanda ən azından ölkənin böyük bir ərazisində mobil internet xidməti yaratmaq üçün çox böyük pullar lazım deyil. Bugün Azərbaycan öyünür ki, çox böyük pulların sahibidir və hansı işlər görülür, nə qədər pullar xərcləndi, hara və s. O pulların çox cüzi bir hissəsini biz xərcləməklə Azərbaycanın böyük bir ərazisində insanların olaraq hamıya çatmasını təmin edə bilərik. Və bununla biz bütünlükdə millətə, cəmiyyətə xeyir vermiş ola bilərik. Amma bunun deməli qarşısını alacaqsa, onda vay bizim halımıza.
Təşəkkür edirəm, Rəşid Bey, çox sağ olun, gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Bir qədər yorğun da olsa, bax, bu sahədə mütəxəssislər var idi, biz onları gün ərzində axtardıq, amma söhbətə qoşa bilmədik, amma Rəşid Bey vaxt tapdı, gəldi. Buna görə təşəkkür edirəm və bir daha xatırladıram, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi
studiyamızın qonağı. Sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bir neçə saniyədən sonra
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayət getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir də vaxtınız xeyir. İndi bizə qoşulan dinləyiciləri salamlayıram və deyirəm ki, işdən sonra proqramının sonuncu bir neçə dəqiqəsi qalıb və biz bu vaxtdan istifadə edib iki məsələ haqqında danışacağıq. Biri dünən demək Peterburqda keçirilən görüşlə bağlıdır. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prezidentlər görüşdülər, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri. Düz prezidentlər görüşün nəticələri haqqında təfərrüatlı məlumat verməyiblər, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov görüşdən məmnun qaldığını deyib və deyib ki, mənim əhvalım və bəyanatlarım müzakirələrdə real olaraq gördüyümə əsaslanır və gördüklərim onu deməyə əsas verir ki, danışıqlar düzgün istiqamətdə gedir. Elmar Məmmədyarov belə deyib və indi telefon xəttində politolog Zəfər Quliyevdir. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zəfər bəy, siz yəqin ki, Elmar Məmmədyarovun dediklərini eşitdiniz. Yəni, o deyir ki, danışıqlar düzgün istiqamətdə gedir. Baxmayaraq ki, görüşdən əvvəl o demişdi ki, biz bu görüşdən, yəni Peterburq görüşündən xüsusi nəsə gözləmirik, nəticə gözləmirik. Yəni, dünənki görüş haqqında yəni, nəticə olması da, amma hər halda belə bir azərbaycanlı diplomat məmnundur ki, danışıqlar düzgün yöndə gedir.
Əslində, Sankt-Peterburq görüşündən doğrudan da nəticə gözlənilmirdi. Yəni, görüşdən əvvəl də bütün ekspertlər, rəsmi nümayəndələr də bilə fikirdiydilər və faktiki olaraq, tək Elmar Məmmədyarov yox, Ermənistanın da Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan da təxminən eyni fikirdiydi ki, danışıqlar düz istiqamətdə gedir və gələcək danışıqlarda nəyəsə nail olmaq olar. Bu da onu göstərir ki, faktiki olaraq həm Praqa görüşündə, həm Sankt-Peterburq görüşündə, həm də ondan əvvəl Türk görüşünü də xatırlatsaq, bu il faktiki olaraq 3 dənə görüş keçiriblər prezidentlər. Ola bir çox çətin danışıqlar gedir bazı prinsiplər ətrafında və bir nəticə də olmasa hər halda Qarabağ problemində danışıqlar prosesi özü intensivləşir. Yəni, əvvəlki illərdə bu qədər intensiv danışıqlar getmirdi. Və son bir ildə 5 dəfə prezidentlər görüşüblər. Eyni zamanda Qarabağ məsələsinin aktuallığı da artıqdır. Və hiss olunur ki, əvvəlki danışıqlardan fərqli olaraq, indiki mərhələdə doğrudan da hiss olunur ki, Qərb ölkələri, Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları doğrudan da Qarabağ məsələsinin həllində nəyəsə nail olmaq istəyirlər. Lakin eyni zamanda həm iki ölkənin də mövqələrini yaxınlaşdırmaq çox çətindir, Ermənistanla Azərbaycandır. Eyni zamanda da əsas problemlərdən də biri ondan ibarət ki, geosiyasi səviyyədə konsensusa nail olmaq da çətindir. Fikir verin, Türk danışıqlarını əsas təşəbbüskəri Avropa İttifaqı idi. Heç nəyə nail ola bilmədilər. Sonra elə bir ki, növbə keçdi Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Praqa görüşlərinin əsas, demək olar, kuratoru Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yenə də heç nəyə nail ola bilmədilər. Ermənistan orada qeyri-konstruktiv mövqe göstərdi və Ermənistanın arxasında duran hiss olunurdu ki, Rusiya, yəni ki, bu nəyəsə nail olmağa nə oldu. Və indi də növbə keçmişdi Rusiya və Sankt-Peterburqdakı danışıqlar da heç bir nəticə vermədi. Və hiss olunur ki, burada həm tək Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin yəni ki, günah tək bunlarda deyil. Eyni zamanda geosiyasi səviyyədə bu maraqlar mövcudlar hələ ki fərqlənir. Moskva, Paris və Vaşinqton arasında eyni yanaşma yoxdur danışıqlarda. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda gedən geosiyasi mübarizə istər-istəməz danışıqlar prosesinə də öz mənfi təsirini göstərir.
Zəfər bəy, belə bir fikir var Media Forum saytında. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin bir analitik yazısı var. Yazı belə adlanır. Sülh uzaqlaşır, sülhə məcbur etmə aktuallaşır.
Faktiki olaraq strateji baxımdan bu fikirlə razı olmaq olar. Ona görə ki, danışıqlar prosesi bu formada davam edə bilməz. Yəni ki, hər dəfə ya Ermənistan Moskvanın deyəyi göstərişinlə danışıqları pozursa, ya Azərbaycan deyəyi danışıqlar prosesində hansısa öz iradəsini göstərib güzəştə getmir. Eyni zamanda həmən o həmsədr ölkələr öz aralarında bir razılığa gələ bilmirlərsə, bu danışıqlar uzun müddət bu formada nəticəsiz davam edə bilməz. Və hansısa bir mərhələdə ola bilsin Azərbaycan doğrudan da ciddi fikirləşməlidir ki, danışıqlarda nəyəsə nail olmaq üçün Ermənistana qarşı hansısa formada ciddi bir təzyiq göstərmək. Və bu təzyiqi göstərmək üçün aydındır ki, Azərbaycan ilk növbədə beynəlxalq səviyyədə dəstəyə nail olmalıdır.
Zəfər bəy, sizlə danışdığımız müddətdə bir demək dinləyici zəng edib sual verib ki, nəticə olmadı, amma daha doğrusu demək sual deyil, öz mövqeyini bildirib. Nəticə olmadı görüşdə, amma prezidentlər şam etdilər. Belə bir yarı zarafat bir münasibətdir, amma hər halda prezidentlərin şam etməsi ilə Peterburq görüşü deyəsən yadda qaldı daha çox.
Aydın məsələdir ki, prezidentlər də faktiki olaraq Sankt Peterburqa gedəndə təxminən bir danışıqların nəticəsi olacaq. Lakin eyni zamanda nəzərə alaraq ki, Cənubi Qafqazda çox dinamik və ciddi proseslər gedir və ümumiyyətlə Cənubi Qafqazın geosiyasi konfigurasiyası faktiki olaraq göz qabağında dəyişir yavaş-yavaş. Ona görə mənə gəlir prezidentlər də anlayır. Hər halda Azərbaycan prezidenti anlayır ki, bu danışıqlar prosesində təşəbbüs perspektivdə ola bilsin danışıqlar prosesində təşəbbüs Azərbaycan tərəfinə keçə bilər. Azərbaycan yəni ki, daha çox manövr imkanlarına malikdir və ona görə danışıqları davam etdirmək lazımdır.
Aha. Təşəkkür edirəm Zəfər bəy. Zəfər Quliyev telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti və dinləyicilərimizə deyim ki, işdən sonra proqramının son 10 dəqiqəsi efirdədir. Siz bizi Türksatda dinləyirsiniz və ya Hortbörddə, Peykdə dinləmək olar. Eləcə də bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləmək imkanınız var. Və indi studiyamızın qonağı Babək Bəkirdir, həmkarım. Babək, xoş gördük.
Xoş gördük, Şahınız.
Demək, sən bir mövzu üzərində işləyirsən. Demək, yaxınlarda Sovet dövrü ilə bağlı demək, bizim saytımızda silsilə yazılar gedəcək. Bunlardan birə də hazırlanacaq. Kontekst proqramında səslənir. Demək ki, belə deyək ki, redaksiya tapşırığı oydu ki, Brejnevin Bakı səfərləri ilə bağlı xatirələri toplayasın.
Bəli, bir növ.
Hə. Nələri əldə eləyə bildin, nələr qaldı? Brejnev Bakıya bir neçə dəfə səfər edib və yəqin ki, xeyli xatirələr var onunla bağlı.
Bəli, Brejnev Azərbaycana 3 dəfə gəlib, sonuncu dəfə, yəni ölümündən bir qədər əvvəl 1982-ci ilin sentyabr ayında gəlib. Bəli, Brejnevin Azərbaycana səfəri ilə bağlı xatirələr həddən çoxdur. Və nədənsə daha çox ilk növbədə bir növ ironik, yarı zarafat, yarı ciddi xatirələr yada salınır. Ancaq bütün xatirələrlə tanış olduqca məndə belə bir fikir yarandı ki, yəni bu yarı zarafat, yarı ciddi xatirələr nə o səfərlərin tam mahiyyətini açar, nə də o dövrü olduğu kimi bizə tanımağa imkan verir. Söhbət ancaq yarı zarafat xatirələrdən gedir. Məsələn, yarı zarafat xatirələrdən belə yada salınır ki, deyək ki, Brejnev sonuncu dəfə Azərbaycana gələndə 1982-ci ildə Azərbaycanla Əfqanistanın çıxışında səhv sanmışdı. Hə. Və belə bir ifadə işlədi. Mənim günahım yoxdur, mətni yenidən oxumalıyam. Və yaxud mən deməli, sosialist əmək qəhrəmanı Ömər Ağayevlə danışdım. O qeyd elədi ki, o vaxt Leylin sarayı, indi Heydər Əliyev sarayının açılışında da Brejnev deməli, çıxışların səhv salmışdı. Və belə məlum oldu ki, çıxışın müəyyən qədər çıxış səslənəndən sonra bu çıxış əslində Gülistan sarayında banketdə səslənməli idi. O ancaq Leylin sarayının açılışında yəni bu çıxışı səsləndirib. Ancaq yəni qaydıram o fikrə ki, yəni bu əslində ironiya çevrilmiş baş verən hadisələr nə bu səfərin tam mahiyyətini açır, nə də o dövrü tanımağa bizə imkan verir. Məsələn, başqa xatirələri mən yada salmaq istəyirəm. 1982-ci ilin yenə də sentyabr ayında Brejnev Bakıya gələndə çox bir, belə deyək, Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan teatrının uzun müddət başında dayanan Sesir Xalq Artisti bəli Adil İskəndərovun ölüm günlərinə təsadüf İskəndərovun sənət yoldaşları, onun tələbələri, mən konkret Şeyx Əbdül Mahmudovla danışdım, kino rejissorla. O deyir ki, yəni bir tərəfdən bütün Azərbaycan, bütün Bakı bu Brejnevin qarşılanma mərasiminə çıxıb, təmtəraqlı bir qarşılanmadır. O bir tərəfdən isə böyük bir sənətkarın dəfni təmtəraqsız keçirilir, bir növ gizlin keçirilir. Və orada Şeyx Əbdül bir fikir də səsləndirdi ki, bu təkcə Brejnevin səri ilə bağlı deyil idi. Deyək ki, Adil İskəndərovun o yarı gizlin dəfni, bu həm də ondan dəli gəlirdi ki, bir müddət əvvəl artıq kinostudiya rəhbərlikdən Adil İskəndərov uzaqlaşdırılmışdı. Yəni burada başqa siyasi amillər də var idi və bu da bizi o dövrü tanımağa imkan yaradır. Mən Niyazi Mehdi ilə danışdım, o çox maraqlı bir təəssüratımı bölüşdü. Daha doğrusu tələbələrin, İncəsənət Universitetinin tələbələrinin təəssüratını bölüşdü ki, yəni ona bu
əhvalatı danışıblar.
Bəli. Tələbə təəssüratını başqa müəllim vasitəsilə çatıb ona. Yəni Brejnev o vaxt gələndə təbii ki, tələbələri də hazırlayırlarmış. Bir məşq proses, bəli. Hətta o yol qırağına düzülmə birdən-birə baş vermirmiş. Bunun məşq prosesi olurmuş əvvəlcə. Və həmin o İncəsənət Universitetinin tələbələrinin məşq prosesi belə imiş ki, bir qara Volga maşını varmış. Tindən çıxılmış güya ki, bu qara Volqada Brejnev gəlir və həmin tələbə deyir ki, biz qara Volqanı görən kimi başlayırdıq oyuna. Və deyir ki, deyirəm. Hə, yəni belə xatirələr var. Ancaq yəni demək istəyirəm ki, Brejnev Azərbaycana hər gələndə özü ilə keçici bayraqlar gətirirdi. Yəni Brejnevin məşhur bir ifadəsi var idi. Yəqin ki, dinləyicilərin bir qədər yaşlı. Bəli. Və demək olar ki, bu şuar o vaxt Azərbaycanın bütün küçə və meydanlarına vurulmuşdu. O vaxt belə rəsmi statistika var idi ki, Azərbaycan ildə 1 ton pamuq, 2 ton üzüm təhvil verir. Ancaq əslində, yəni bu mövzu ilə qayıdış məndə bu əslində o şişirdilmiş rəsmi statistika insanların taleyindən xəbər vermirdi. Yəni az çox biz də görmüşük o dövrü, deyək ki, uşaqlıq illərimizi düşür. Həmin dövrdə necə idi? 4-cü sinifdən məktəblilərə aparırlardı üzüm yığımına, pambıq yığımına. Yəni təhsil qırılırdı. Yəni nəticədə də savadsızlıq heç nədən yaranmırdı. Yəni o, yəni keçici bayraqlar asan başa gəlmirdi. Yəni belə xatirələr var ki, deyək ki, hər bir adam üzüm yığımına aparılmalı idi, pambıq yığına aparılmalı idi. Hətta belə hallar olurdu ki, bəzən sahə müvəkkillərinin əlindən evdar qadınlar təndirlərdə gizlənirlərdi. Təndirlərdən çıxardıb o tarlalara aparırdılar. Yəni bu
Seyran Səxavətin o Qızıl Teşt əsərində də müəyyən detallar var orada. Bundan bağlıdır, mənzərəsi verir.
Seyran Sağabətin həmin o Qızıl Teşt əsəri də siz çox düz qeyd edirsiniz ki, o dövrü, o dövrün belə deyək, eybəcərliklərini üzə çıxardır. Mən bu mövzuda yəni yazı işləyərkən Seyran Sağabətlə də danışdım. Belə bir fikir var ki, o dövrün tədqiqatçılarından ki, Brejnevin hakimiyyətdə olduğu illər durğunluq dövrüdür. Hamıya tanış belə bir dəyərləndirmə var, ancaq Seyran Sağavət bu dəyərləndirmə ilə razılaşmır. O deyir ki, o dövr daha çox komünist hegemonluğu idi, komünist partiyasının hegemonluğu idi. Və Seyran Sağavət bir maraqlı fikir də işlətdi. Mən istəyirəm ki, indi bu fikri dinləyicilərə çatdırım. Ola bilər ki, deyək ki, yazını oxun, bu dinləyicilərdən oxumayan adamlar ola bilər. İndi mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Seyran Sağavət qeyd edilir ki, o vaxt elə bilir ki, insanları, sovet insanlarını, yəni elə bilir ki, feodalizmdən paraşutla və indi də o dövrdən indinin bəzən təhlilçilər, tarixçilər, yazıçılar müqayisə edirlər. İndi də elə bilir Azərbaycanı paraşutla Avropa Şurasına atıblar. Bu da Seyran Sağavətin ifadəsidir.
Və artıq vaxtınız başa çatır. Babə, təşəkkür edirəm. Artıq yəqin bir neçə saatdan sonra saytda yerləşdiriləcək həmin məqalə ilə mi?
Ya bugün olmasa həftə sonu yəqin ki, əgər rəhbərlik bəyənsə.
Yəqin ki, mənə elə gəlir yetərincə maraqlı məqamlar vardı. Ən azı mənim üçün maraqlı. Və təşəkkür edirəm. Dinləyicilər də yəqin saytımızın oxucularını biraz intizarda saxlayırıq ki, nə vaxt gedəcək, biz dəqiq bilmirik. Və Babək studiyamızın qonağı işdən sonra artıq yekunlaşır. Buyuruq, gələn həftə yenə işdən sonra saat 5 ilə 7 arasında efirdə olacaq və verilişin daim aparıcısı Ziya Məcidli artıq iş başına qayıdır və mən Şahnaz Bəylər qızı işdən sonra da sizinlə bu həftə sağollaşdıram. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosu.